kall på meg på nødens dag, hørte vi til å begynne med her. Det er Herren som taler til oss da, og oppfordrer oss. Men i en sådan stund som dette, hvor vi skal tale Guds ord og høre Guds ord, så har vi mer enn nok grunn til å kalle på ham. Det er alene han som kan gjøre ordet levende for oss. Både for meg som står her, og du som sitter der og skal høre. Det er så mye som går til hodet, som går til forstanden, som går til fornuften. Men det er bare den hellige ånd som kan sørge for at det går til hjertet. Og vi skal be om det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, og takk for din hellige ånd som du har sendt til verden. Takk for at du er midt iblant oss nå etter ditt ord og ditt løfte. Vi tror det, Jesus, og vi takker deg for at du mer enn vi kan tenke oss og forstå, ønsker å nå frem til oss, Herre. Så kjenner du oss, Herre, der vi bor, både timelig og ikke minst åndelig. Så skal du finne oss der. Vi ber om det, Herre Jesus, at du finner oss der i kveld. Amen. Vi kan tenke så mye, vi kan tro så mye om hvor vi befinner oss hen åndelig. Og så kan Herren komme, og så kan han stanse oss opp, og så kan han vise oss at vi er ikke der hvor vi tenkte at vi var. Vi leser om disse menighetene i åpenbaringsboka. De fikk den nåde fra Gud, at han virkelig stanset dem opp og sa dem hvor de egentlig befant seg. Og det takker jeg og Gud for, at han har gjort det mer enn en gang. At jeg igjen får se hvor veien går, og hvor den ikke går for så vidt da. Jeg skal lese noen vers fra 1. Peter, det 5. kapitlet der. Jeg leser siste delen av vers 5. Til å begynne med, og så videre utover da. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Vær edru, våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot fast i troen, for dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå gjennom de samme lidelser. Men all nådes Gud som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Han tilhører makten i all evighet. Amen. Ja, Herre himmelske Far, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I første halvdel av dette femte verset hos Peter så leser vi: Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere må alle ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Dette er skrevet av vår kjære broder Peter. Han, altså den ivrige Peter, han som enda til gikk så langt at han irettesatte Jesus. I sin iver for å gjøre det rette, nettopp for Jesus. Da Jesus talte om den lidelse han skulle igjennom for å tilveiebringe en fullkommen frelse for Peter, oss og alle mennesker, da tok altså Peter ham til side og begynte å irettesette ham, kan vi lese i Markus 8:32. Altså Peter, i sin åndelige iver, angrep han selve frelsesverket, Guds frelsesverk. Altså det Gud hadde utvalgt til frelse for oss alle, det var det Peter nå gikk i rette med. Noen av oss har hatt en erfaring å få barn som er svært tidlig til å gå. Da finner du også snart ut at hodets evner ikke alltid stemmer helt med evnen til å gå, for å si det sånn, med beina. Og så blir det en sånn liten farlig krabat på mange måter. kan gå rundt og ødelegge en hel masse verdifulle ting, bare for moros skyld, har nesten sagt. Ja, for hodet ikke med, forstår ikke hva han holder på med, ikke sant? Peter han mente det så vel, men hør hva Jesus sier I samtalen med de såkalte Emmaus-vandrere. Vi ofte leste påsketider, ikke sant? Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Måtte ikke, sier han. Altså, jeg vil si at I vår tid så hører vi veldig lite om den lidende Kristus, den lidende Messias, den lidende frelser. Det liksom bare sånn, veldig sånn raskt hopp over det at Jesus døde for oss på korset. Se hvor god han var, hvor snill han var, hvor kjærlig han var. Og så det bare å komme til Jesus. Men altså for at du som sitter her I kveld, nettopp deg, personlig, så sier altså Herren gjennom sitt ord I kveld, at for at du skulle kunne nå himmel og salighet, ja, for at du helt og skulle kunne nærme deg den levende Gud, så måtte Jesus dø I ditt sted. Han måtte offres for at du I kveld skal kunne kalle deg en kristen og tro deg på vei til himmel og salighet. Ja, jeg hører ikke mye om det I dag I forkynnelsen. Jeg gjør ikke det. Måtte ikke, sier Jesus, Messias lide dette. Jo, han måtte det. Ellers hadde det ikke vært frelse for noen av oss. Kristi lidelse nemlig vår frelse. Vår frelses grunn. Det ingen frelse å tale om uten denne Jesu Kristi lidelse. Det det som frelsen. Dette angrep altså nå Peter I sin giver, ikke mot Jesus, men for ham. Han trodde han gjorde rette, slik at Jesus han må si, vik bak meg, Satan. Du har ikke sans, sier han, for dette. Satan så visst ingen ydmyk ånd. Han selve inkarnasjonen av hovmodet. Vi kjenner også Peter der han står for Jesus og lover, om jeg så måtte dø med deg, så skal jeg så visst ikke fornekte deg, sier han. Ser du den ånden av deg? Så visst ikke. Altså, han slår det så grundig fast. Jeg skal så visst ikke svikte deg. Her ikke mye ydmykhet og spor, ikke sant? Jeg vet ikke, kjære venn, hvordan du har det I ditt kristenliv, I ditt forhold til Jesus. Det sånn at, kjære Gud, du må bevare meg også, for jeg ser hvordan jeg laget. Jeg har sett dette som bor I meg. Det kan bare en ting, det som bor I meg. Det det som Luther sier et sted, at jeg kan ikke annet enn å synde og fare vel. Altså overlate seg til meg selv. Hvis ikke din hellige ånd altså, får tale til meg, så nytter det ikke altså. Da går jeg vill. Derfor så blir det et rop ifra hjertet til Herren, at han må bevare deg. Eller har du det helt sånn greit? At det ikke noen fare med meg? Ja, da det åndelig dødt, kjære venn. Og når Jesus da sier ham like ut hvordan dette vil ende, sannelig sier jeg deg I dag, I denne natt, før han galer, skal du fornekte meg 3 ganger, så leser vi om Peter. Men Peter tok enda sterkere I og sa, om jeg så må dø med deg, så skal jeg så visst ikke fornekte deg. Ydmyk var dette på det tidspunkt. Setter seg opp imot Herren selv og sier indirekte, Jesus, du vet ikke hva du taler om når du taler slik om meg. Det jo det han egentlig sier. Du kjenner meg ikke. Men det var nettopp det Jesus gjorde, forstår du. Han kjente ham. Og han kjenner deg også. Og det altså bare dette lyset fra Herren som kan vise meg og deg hvordan vi egentlig Det stor nåde fra Gud når et menneske får se det. Det sånn Herren åpner en dør for sitt evangelium. Inn til synderen. Først så sovna han tre ganger i Getsemane. Mens Jesus kjempa i bønn, så svetten dryppa som blod, står det, som blodstråper. Og det rysta nok Peters tro på egen evne, det når Jesus igjen og igjen kom og så vekte dem opp, og sier at, var det ikke stand til å våke med meg en time? Han tro det traff Peter, han som hadde hatt en så høy bekjennelse. Nå bretter det seg en uro der inne, og tvilen begynte å gjøre seg gjeldende. Så videre når han riktig skulle vise Jesus at han mener alvor, og hogger øra av denne tjeneren Malkus, når de er kommet for å gripe Jesus, vet du, så får han beskjed nettopp av Jesus om å stikke sverdet i slira igjen. Og der står han og ser Jesus lege den skaden som han hadde forårsaka. Så hadde han altså trådt alvorlig feil igjen. Ser du hvordan Jesus fører det? Han har noe å si Peter som Peter ennå ikke har sett. Og nå er han på vei til å se det. Du kan tro han var i villrede nå altså. Grunnen, hans egen grunn, begynte å svikte alvorlig under han nå. Og endelig så sitter han altså der ved bålet fiendeleiren og fornekter Jesus på det groveste. For å berge sitt eget skinn. Hvordan endte så Peters prosjekt? Han gikk ut og gråt bittert over seg selv. Han hadde satt seg tro på dette seg selv, og nå står han og gråter over samme. Han hadde altså satt seg på noe som ikke holdt. Og Herren i sin nåde førte han slik, eller lot Satan sikte ham, står det, så han skulle komme til den erkjennelse at dette var ikke noe å satse på for en som har tenkt seg til himmel og salighet. Det taler snart mer i dag om hvordan vi skal leve som kristne og hva vi skal gjøre for Jesus, enn det tales om hva Jesus har gjort for oss. Og det sykdomstegn i menigheten, det folk. Per Nordsletten, du har vel hørt disse sangene av ham, grundige saker. Han hadde et syn, sier han. Det var brutt ut pest på lasarettet. Det var jo det disse gamle lutheranere kalte menigheten, tenkte jeg. Hospitalet. Er det noen her i kveld som er på hospitalet, som har bruk for det? Det var nettopp det han så, det var brutt ut pest, og det la seg som et hvitt dekk overalt, og det døde ut, altså menigheten. Og så spør han, hva var sykdommen? Hva var pesten? Det var en merkelig sykdom. Det var ingen som var syke. Det var den siste tids menighet. Og ja, da vi skal ut og vinne verden, og vi skal ut og vinne narkomaner, jeg vet ikke hva vi skal vinne, men altså, er du vunnet selv? Har du bruk for det selv i kveld? Han hadde sett seg selv, Peter, som den fremste, den soleklare leder i disippelflokken. Han som sa om alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det. Altså, du kan regne med meg, Jesus. Mer med meg enn noen av de andre. Og nå går han og tør ikke engang regne seg til flokken av Jesu venner. Inntil Jesu hilsen når ham. Gå og si til Peter. Nå var det åpning for det Jesus egentlig var kommet til jord for å bringe. Han hadde ikke vært hos Peter før. Han hadde fulgt Jesus i 3 år. Enda var det ikke åpning for det Jesus var kommet for å gi ham. Men nå sprakk det. En åpning. Peter svikta altså, men ikke Jesus. Og det kan jeg stå her og vitne om i kveld. Altså, jeg har svikta tusener ganger. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har svikta. Mine misgjerninger er mer enn håret på mitt hode, som han sier i David. Jeg må si det er sannheten. Men jeg kjenner en som ikke har svikta meg. Og det er derfor jeg står her fremdeles. For Jesus svikter ikke, han er trofast. Selv om vi er troløse. Det er sannhetens ord, forstår du. Det er derfor det står i Bibelen, for at du og jeg skulle tro det.
Og i det øyeblikket altså troen kommer inn i et menneskes hjerte, så begynner Guds ord å bli mektig. Da begynner det å bli sant det som står her for meg.
Han kjente i virkeligheten ikke denne her som han hadde valgt å satse og tro på. Altså, han kjente ikke seg selv, Peter. Og så lenge han ikke hadde sant syn på seg selv, som Per Orsletten sier i sangen, ifra hode til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Når jeg hører det, når et menneske hører det, dersom det ikke er lært av Guds ånd, slik som Peter begynner å bli nå, så reiser altså dette gamle mennesket seg protest. Tar ikke dommen, så har som den er. Men så lenge han ikke så dette, så kunne han heller ikke få et sant syn på Jesus. Han som mente å være den fremste i flokken, han skriver nå i den teksten vi leste sammen. Dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. Hvor befinner så du deg hen i forhold til dette vi nå har hørt, kjære venn? Er du Peter før eller etter fallet? Er du Peter der han har møtt Jesu alltidgivende nåde? Den nåde som nettopp strekker seg imot nettopp den dypt fallende, altså. Det Jesus gjorde her, altså da han førte Peter, eller han lot Satan sikte Peter som vete, det var jo av nåde over nåde. Jesus hadde en eneste hensikt med det. Det var å få Peter dit hvor han kunne få åpenbare sin nåde. Mange som går i en kristne forsamling, det våger jeg å si, altså dette med Guds nåde og Kristi nåde er ikke noe annet enn at de kunne få sin, som buddhisten får når han tenner et lys for sin Gud. Det er så godt at jeg kan få lov til å komme til Jesus, det er så godt at jeg kan få lov til å tale med han, det er så godt at jeg kan få lov til å legge min sak fram for han og så videre. Ja, men det kan de religiøse ute i verden si også, om sine guder. Det er jo nettopp der de lever. Og nå har du ikke sagt noe usant om Jesus, men du har ikke sagt alt. Jesus er en frelser, en forsoner, en som står mellom den hellige Gud og synderen. En som har utløst sitt blod. Det er grunnen vi har fått å stå på, folk. Ikke dette her religiøse greiene med at jeg kan få lov til å komme, og det er så deilig og så godt. Kjære venn, det er alvor det. Det var 10 jomfruer som gikk ut for å møte brudgommen, står det. Hvem er brudgommen? Det er Jesus. Alle gikk for å møte ham. Alle hadde liksom blikket festet mot ham der de gikk. 5 av dem var dårlige. Hva i all verden kan det bety? Går det an å gå ut for å møte Jesus og ikke nå fram? Ja, det gjør det. Det er Jesu egne ord, det. Han som vi bekjenner. Hvorfor sier han deg det? Er det fordi han vil slå deg ned? Er langt ifra han vil reise deg opp? Han frelste meg, fortapte får, og ga meg Jesu barnekår. Hør hva som står skrevet om ham i salmene. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Det var Jesu mat, dette å gjøre det, sier han, der ute ved sykehusbrønn. Det er min mat å gjøre min fars vilje. Og hva var det Faderen i himmelen ville med Jesus? Han ville lege sin skapning som var ødelagt. Og videre, han har ingen glede av hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Han trenger ikke vår hjelp. Herren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunn. Vi kan si det slik, han har ikke behag i hva vi kan gjøre for ham. Som vi får høre så mye om. Men i hva han kan gjøre for oss. Han gikk ut og mot Jeriko med en stor flokk av mennesker som strømmet med han utover der.
Og så sitter det plutselig en fattig stakker, en blind mann ved veien, som begynner å rope på Jesus. Da stanser Herren, og han spør om, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Dette hadde Peter nå lært også i den skole som Jesus hadde ført ham igjennom. Og hør nå på mannen som i rette satte Herren hva han nå skriver i sitt brev. «Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.» Og Jesus åpenbarer jo i det tilfellet hvor Peter i rette satte ham hva som i virkelighet hadde skjedd med Peter, i det han sier «Vik bak meg, Satan». Altså hør nå Peter, «Vær edru, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, fast i troen.» Dette visste Peter nå. Og nå var det ikke lenger tale om en fast tro på Peter. Nei, all nådes Gud som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste styrke og grunnfeste dere. Han tilhører makten i all evighet. Han tilhører makten. Han skal gjøre det. Og da Jesus tillot djevelen å sikte Peter som vete, så sier han, «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.» Styrk dine brødre. Først nå var Peter i stand til det. Før dette skjedde, så var den friske Peter bare i stand til å legge bører på brødrene. Men hør den milde tonen nå. Før dette her, så var Peter av disse her som sier at «Nei, men dere må bare gjøre sånn, nå må vi stå på folk. Gjør som meg.» Men nå... Og den tonen i sannhet mild, altså ikke mitt minst med tanke på at den kommer fra en slik mann. Og kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. Det hadde altså Peter erfart nå. Og nå hadde også Peter erfart at det er jo det han trengte framfor alt annet, at Gud hadde omsorg for ham. For han var jo så villfaren i sine egne tanker. Og tro på seg selv. Det er en som ber i en kjent sang, «Du milde Guds ånd, kom her ned.» Nå er det denne ånd som behersker og taler i Peter, altså. Denne milde Guds ånd. Ikke slik å forstå, som vi ser det så mye av i dag, at man ikke taler klart om synden og hva det er for noe. Men at man taler klart om synden, hør du, med det ene mål for øyet at de skal få ta sin tilflukt til Jesus og bli frelst ved hans forsoningsverk på Golgata kors. Det er derfor Guds ord taler om synd. For at vi skal finne frelse ifra den også. Og ikke denne harde ånd som om man ikke trengte til den samme frelse selv. Den ånd er fra avgrunn. Det er ikke Guds ånd som taler gjennom det. Den leder ingen til målet, men bort ifra det. Bare se på fariseerne som i sin iver endte i et uforsonlig hat til ham som Gud hadde sendt. Han som elsket disse forkomne stakkarene. Er det dette du kjenner på? Er det dette du må bekjenne? Jeg er nettopp en slik forkommen stakkar som liksom aldri lykkes i å få det rett. Får det ikke rett? For det måles ikke på mine egne tanker og min egen vurdering, men det vurderes på Guds lov, Guds hellighet. Jeg får det aldri rett. Jeg har aldri en dag i mitt liv fått til å være en kristen. Jeg vet ikke om du har fått det til noen gang. Så du kunne legge deg om kvelden. Nå kan du gå og legge deg nå i kveld og si takk Gud for at du lyktes for meg i dag. I dag makta jeg å være slik som jeg skulle være for Gud. Tror du noensinne at du vil oppnå den dagen? Ja, den dagen du kunne be den aftenbønnen, da var du mer tapt enn noen gang før. Nei, det Jesus du har lykkes for, forstår du. Det han som du lykkes for. Og det var I vårt sted. All nådes Gud, hør det, som har kalt dere til sin evige herlighet I Kristus Jesus. Etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. La du merke til hva han kalles, all nådes Gud. Og merk deg hva som videre sies, han tilhører makten I all evighet. Det ikke du som skal frelse deg selv. Det ikke du som skal bevare deg selv. Jesus sier et sted og taler til sin far I himmelen, du har åpenbart det for de umyndige. Hva det som særegen for en umyndig? Jo, fremfor alt dette at han ikke har noe ansvar for seg selv. Du vil aldri kreve at en umyndig skulle svare for seg selv. Ansvaret lagt på en formynder. Altså en annen som må svare for ham. I denne sammenheng så heter han den gode hyrde. Jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet, skriver apostelen Paulus I 1. Korinther 2, vers 2. Hva sier så du? Har du noe mer? Ærlig talt, folk. Vi sitter her I kveld, vi kaller oss kristne og troende alle sammen går ut fra, som sitter her nå. Har du noe mer for Gud enn Kristus korsfestet? Det de som mener de har det. Jeg har alltid spurt det sånne. Den dagen du og jeg står for Guds trone, har du noe mer enn han som sitter der ved Guds høyre hånd? Det ikke noe mer. Det Guds frelse, at Kristus lot seg korsfeste for deg og for meg. Så det så forskjellig hvordan vi lever dette kristenlivet. Noen får det jo bedre til enn andre, da. Så jeg tenker på dette jordiske livet. Vi lever mer ordentlig noen, noen snubler mer enn andre og så videre. Det så forskjellig. Har med karakterer og legninger og litt av hvert å gjøre, det vet du. Men vi skal ikke til himmelen på det, folk. Vi skal til himmelen på det som har skjedd for et par tusen år siden, da Jesus sona våre synder. Da Jesus gjorde opp for dette livet vi aldri kan få til. Så står det om disse som da en dag kommer fram for Gud, og av hele deres verk brenner opp, står det. Bare aske igjen, altså. Livet deres var så elendig egentlig at det bare brant opp. Hva står det om dem? Selv skal de bli frelst. Frelst. Dog som gjennom ild. Men dog allikevel. Hvorfor det? For de hadde tross alt Jesus. Du må aldri tenke deg at det ditt liv. Som skal stå for Gud en dag, for da vil du være tapt, skjønner du. Gud vil at du skal gjøre gode gjerninger, ja visst. Gud vil at du skal leve rett. Gud har behag I det. Han vil det. Men det ikke hans frelse seg. Du skal ikke bli frelst ved det. Ja, hva skal jeg bli frelst ved da? Jo, det så enkelt folk. Ved det Jesus gjorde. Måtte du se forskjellen? Det her det ofte skilles I Guds forsamling. Nettopp her. Jeg vil ikke vite noe blant dere uten dette, sier Paulus. Hva sier så du da? Vil du rettesette Paulus for dette, kanskje? Kan ikke stemme. Da må du først høre hva Jesus sier om sine apostler. Det mange som sier det I dag at jeg holder meg til Jesus og Paulus, han var så vrang på så mange ting, vet du. Men hva sier Jesus om han? Den som hører dere, hører meg, Og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg. Altså den som ikke tar Paulus sitt ord, eller Peters sitt ord til hjertet, og forstår at det Guds ord, han forkaster altså Faderen, som dette ordet kommer fra. Hør du nå hvem som sier dette gjennom apostelen Paulus? Det Gud Faderen, som ikke vil vite av noe blant oss, uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Ikke det godt? Tenk at det Guds vitnesbyrd, at du skal nå himmel og salighet, alene ved hva Jesus gjorde for deg. Hør til slutt her nå hva han forkynner deg nå. Du som så gjerne skulle vært fri for din synd og hatt fred med Gud, ved Jesus Kristus og ham korsfestet. De sanne troende har en eneste grunn til fred med Gud. Og det er det jeg nettopp leste for deg. Har du fred med Gud på noe annet grunnlag enn dette at Jesus gjelder i ditt sted? Ja, men da har du jo en fred som er falsk. Og nå har jeg vandret i kristne forsamlinger i, ja, det begynner å nærme seg 40 år etter hvert, faktisk. Og jeg opplever så mye av denne angsten, denne merkelige angsten hos folk, altså. Skal tro om det holder. Skal tro om det holder. Fordi forkynnelsen så ofte peker jo hen imot det. Hvordan er det med deg? Man tror det holder det som er hos deg, liksom. Hvorfor har folk det sånn? Hvordan kunne Paulus si til menigheten, gleder i Herren alltid, at det vil jeg si, gleder det? Jo, fordi det et ferdig verk gjort for deg. Det det du skal få lov til å feste blikket på. Og da blir du vel glad. Jeg har lest mye av en gammel forkynner som heter Jakob Tråstad. Han reiste jo her i Norges land for mange, mange år siden og forkynte til vekkelse. Og så sier han et sted at han skulle tro at Paulus ikke hadde sagt dette, sier han. Han skulle tro han hadde sagt, grem dere. Atter vil jeg si, grem dere. Dere sitter jo her så triste til sinns, så triste i ansiktet. Er det folk? Er du ikke glad for at Jesus har gjort dette for deg? Kjære folk, hva du lever på? Ser du det? Du har grunn til å være glad, forstår jeg. Det kan være så mye i livet som drar deg ned, for det kan være så mange vanskeligheter som kommer på, vet du hva? Livet kan bringe. Men når det gjelder din frelse, kjære venn, du har grunn til å være glad. Jesus har sonet all verdens synd. Tok det på seg og tok det bort fra Guds åsyn. Du ikke lenger noen synder for Gud. For Jesus bar det. Har du ikke grunn til å være glad? Han sier det til sin troende, Paulus. Gleder i Herren. Atte, sier jeg det. Gleder jeg. Det er grunn til det. Han har sonet dine synder. Han har tatt det bort. Naglet det til korsets tre. Der henger det. All nådes Gud, kaller Peter ham i teksten vår. Han frelste deg ved Jesu Kristi kors. Hva venter du så på? Kristi kors er jo noe som har skjedd. Han skal dyktiggjøre det, stadfeste, styrke og grunnfeste dere, alt i Jesus Kristus. Ja. Så kan du gå ut herifra i kveld, samme hvem du er, og så kan du prise Gud i ditt hjerte for hva Jesus har gjort for deg. Du kan ikke komme utenom all verdens synd, vet du. Hva var det som stengte israeliten ut fra Kanans land? Det står en eneste ting. Det var ikke at de var syndere, men var vantro. Av nåde alt jeg får. Tenk på det. Hos Gud fra først til sist. Av nåde leges mine sår av legen Jesus Kristus. Ja, takk Jesus for det. Takk at du legen som sendt ifra himmelen for å lege vår brist, opprette vårt fall, Jesus. Kjøp oss fri med ditt eget blod, Herre Jesus. Må du åpne vårt hjertes øye for det, at vi ikke går rundt og kristelige, men at vi dine, i sannhet dine. Kjøpte Gud, gjeld deg med alt. Se du nåde til oss, Herre, for ditt navns skyld. Amen.